Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida xorazmlik fermerlar prokuror sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozdirib olmoqda. Deputatlar mashinalarda kunduzi chiroq yoqib yurishni bekor qilishni taklif qildi. Andijonda masjid uchun qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov vafot etdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi bir guruh deputatlar mashinalarning kunduzi chiroq yoqib yurishini bekor qilish taklifi bilan chiqqanlar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari transport vositalarining texnik holatda kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotganligi sabab yo'l harakati qoidalariga 9-aprelda kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qilganlar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 9-apreldagi qarori bilan yo'l harakati qoidalariga o'zgarishlar kiritilgandi. Unga ko'ra, jumladan, kunning yorug' vaqtida barcha avtoulovlar yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shartligi belgilangan. Aynan ushbu o'zgarishlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab haydovchilar e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Ayrim mashina egalari jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari qizib yonib ketayotgani aks etgan fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi prezident kelishiga ekilgan gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayol mashina urib halok bo'ldi sarlavhasi bilan ozodlik e'lon qilgan xabar yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Vazirlikka ko'ra, halok bo'lgan ayollar hasharchilar emas, Asaka tumani obodonlashtirish bo'limi xodimlari bo'lgan. 16 may kuni ertalab Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi fuqaro Cobalt rusumli avtomashinani Asaka tumanidan o'tadigan Shahrixon Andijon yo'lida charchoq ta'sirida boshqaruvni yo'qotgan va yo'l chetiga chiqib ketgan, deyiladi vazirlik bildiruvida. Yo'l transport hodisasi natijasida ikki ayol ko'rsatilgan birinchi tibbiy yordamga qaramay kasalxonada hayotdan ko'z yumgan, uchinchi ayol chap tizza qismi, o'ng son sohasida va chap qo'l sohasida shilinma jarohatlari bo'lgani uchun hozirda kasalxonada qolmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Ozodlik prezident kelishiga ekilgan gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayol mashina urib halok bo'lgani haqida 16 may kuni xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijonga safari davomida Asakadagi mashina zavodini tanqid qildi. Mirziyoyev Andijon viloyati hokimligida bo'lgan faollar yig'ilishida GM O'zbekiston Asaka avtomobil zavodi haqida to'xtalib, bu korxona yetarli ishchi o'rni yaratmayotganini tanqid qildi. 10 ming ishchi o'rni yaratilmasa, bunday zavod bizga kerak emas, dedi prezident. Mirziyoyevga ko'ra, Andijon viloyatida 134 ming kishi ishsiz, 283 ming kishi xorijga ishlashga ketgan. 417 ming kishiga, ya'ni mehnatga yaroqli aholining 30% uchun ish o'rinlari kerak, deya bildirdi prezident o'z chiqishida. Avstriya vitse-kansleri Heinz Christian Strache parlament saylovlari arafasida rossiyalik tadbirkor tarafidan moliyalash masalasini muhokama qilayotgani aks etgan video ortidan iste'fo berdi. Bu haqda DP agentligi xabar qildi. Siyosatchi iqtidordagi partiyada bo'linish yuzaga kelishi oldini olish maqsadida shunday qaror berganini bildirgan. Avvalroq Germaniyada chiqadigan Süddeutsche Zeitung gazetasi Strachening Gibitse shahrida 2017 yilda rossiyalik tadbirkor bilan muloqot qilayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Uning suhbatdoshi o'zini boy rossiyalik Alyona Makarova deb tanishtiradi. Ayol Avstriyadagi radikal o'ng qanot partiya yetakchisi Strachega saylovda ham moliyaviy, ham siyosiy destak berishni taklif etadi. Buni evaziga rossiyalik tadbirkor Avstriyadagi yirik qurilish shirkatidan davlat buyurtmalarini olib, Rossiya shirkatiga o'tkazishni so'raydi. Strache qonunni buzmagani, lekin videoda mast holda ko'ringani uni noqulay ahvolga tushirib qo'yganini aytgan. Chekiyaning Pardubitsi shahridagi mahkama Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar safida bir muddat jang qilgan Chex armiyasi harbiysi Erik Eshni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Bu haqda Chexiya radiosi shanba kuni xabar berdi. 3 yillik jazodan tashqari Esht harbiy unvonidan ham mahrum etildi. Esht terrorizm bo'yicha ayblanayotgan va u 12 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalish kerak edi. Lekin sud yosh bolasi borligini e'tiborga olib, Eshtga yengilroq jazo tayinladi. Suddagi nutqida Esht o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruh safida jang qilganidan afsusda ekanini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Ishobod tumani fermerlari hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining o'zlaridan sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozdirib olayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan fermerlar yerlari olib qo'yilishidan qo'rqib, shaxslari sir tutilishini so'radi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, shovotlik fermerlar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziq ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga o'z boshimchalik bilan sholi ekmoqchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumani hokimi fermerlarga sholi ektirmayapti, sholi eksang yeringni olaman deb qo'rqityapti. Hudud rahbarlari prokuraturadan sholi ekmayman degan hujjat olib kelib, fermerlarga pechat bostiryapti. Agar fermer rozi bo'lmasa, profilaktika inspektorlari uni prokuraturaga olib borib, rozi qilib kelyapti. Suv yo'q desa, hamma joyini suv bosib yotibdi, deyiladi Ozodlikka 8 nafar fermer imzosi bilan yuborilgan maktubda. Ozodlik 17 may kuni suhbatlashgan fermerlardan biri hokimning bu topshirig'ini ijro qilish jarayonida nihoyatda kuchli ma'muriy bosim bo'layotganini aytdi. 3 kundan buyon uchastkovoyimiz meni prokuraturaga olib bormoqchi bo'lyapti. Men bormayapman. Kelsin deydi, sholi ekmayman deb tilxat yozib bersin deydi. Qarib 100 gektar paxtam bor. Paxta bo'lmaydigan 3-4 gektar sho'r, zax yerlariga har yili sholi ekar edik. Bunda yerlarga suv ko'p talab qilinmaydi. 1 yoki 2 marta sug'orib olsak bo'ldi. Yerning nami bilan sholi bo'lardi. Bu sholidan davlatga ham topshirardik. Paxtaga ishlaydigan odamlarimizga ham berardik. Hozir har bir gektar yerni yagona va chopiq qilish 500 ming so'm tushyapti. Buning ustiga yerim aholi punktidan 25 km uzoqda. Har kuni ishchilarni olib borib olib kelish kerak. Xarajatlarimizga yarab turardi. Endi esa shu ham yo'q. Fermerlikni topshirmasam bo'lmaydi shekilli, deydi fermer. Bo'yrachi hududidagi fermerlardan biri bunday bosimning faqat Shovotda bo'layotganini ta'kidladi. Buni qarang, Yangi bozor tumanida bunday gap yo'q, Gurlanda yo'q, Shovotda esa bor. Chunki Shovot hokimi o'ziga xon, prokuror ham aytganini xo'p deb bajaradi. Suv bo'lmagan yillari ham sholi ekib hech bo'lmaganda 10 sentnerdan topshirganmiz. Na urug'lik beradi, na solyarka. Shunday bo'lsa ham har yili sholimizdan hokimlik oladi. Sholidan bizga deyarli foyda qolmaydi. Undan olingan foydani paxtaga sarflaymiz, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 nafar fermer ham ishdan qo'li sovugani, fermerlikni topshirish haqida o'ylayotganini aytdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni javob bermagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat yuzasidan yuborilgan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Tumanda sug'oriladigan ekin maydonlarining jami 3975 gektari, jumladan sabzavot, poliz ekinlari, kartoshka, kunjut, mosh, oziq ekinlari ekilmagan. Ushbu 3975 gektar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziq ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga fermer xo'jaliklari tomonidan yuqoridagi qarorlar bilan tasdiqlangan ekin turlarini ekmasdan o'z boshimchalik bilan sholi ekish maqsadida tayyorlanib kelinayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yuqorida keltirilgan qarorlar ijrosini ta'minlash va ushbu qaror talablarini buzilishini oldini olish maqsadida Shovot tuman prokuraturasi tomonidan fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular qonun hujjatlari buzilishini oldini olish yuzasidan rasman ogohlantirilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi bir guruh deputatlar mashinalarning kunduzi chiroq yoqib yurishini bekor qilish taklifi bilan chiqqanlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Rasul Kusherboyev, Abdurashid Abduqodirov va Jamshid Pirmatov transport vositalarining texnik holati kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotganligi sabab yo'l harakati qoidalariga 9-aprelda kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qildilar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-apreldagi 292-sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga o'zgarishlar kiritilgandi. Unga ko'ra, jumladan, kunning yorug' vaqtida barcha avtoulovlar yaqinni yorituvchi chiroqlarini yoki kunduzi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shartligi belgilandi. Aynan ushbu o'zgarishlar ijtimoiy tarmoqlarda haydovchilarning ko'plab e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ayrim haydovchilar jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari qizib ketib yonib ketgani aks etgan video va fotolarni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildilar. Ozodlik ayrim mashina egalarining jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari yonib ketayotgani haqidagi iddaolar yuzasidan GM O'zbekiston avtomobil shirkatiga murojaat qilgan va ulardan mashinalarning qanchalik bu o'zgarishlarga mosligi haqida izoh so'ramoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ayrim deputatlari shu holatlarni e'tiborga olib, yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarishlar bekor qilinishi kerak degan fikrni bildirmoqdalar. Birinchidan, bizning sharoitimizdagi bunday qarorni qabul qilishdan bir qator o'ziga xos xususiyatlar inobatga olinmagan, jumladan O'zbekistonda yil davomida sutkaning asosiy qismi yorug' vaqtga to'g'ri kelishi sababli piyodalar va yo'lovchilarning harakatlanishida inson ko'zining atrofni to'liq ilg'ab olishi uchun quyosh yorug'ligining yetarli emasligi, mazkur masalada Yevropa mamlakatlari tajribasiga tayanilsa, ularda bunday tartib 2011-yildan amalga kiritilgan bo'lib, barcha avtomobil ishlab chiqaruvchilarga yangi avtomobillar uchun kunduzgi avtomatik yorituvchi chiroqlarni o'rnatishi shartligi belgilangan. 2011-yilgacha ishlab chiqarilgan avtomatik chiroqlari yonmaydigan avtomobil egalariga esa majburiy chiroqlarni yoqib yurishi tartibi yo'q, deyiladi deputatlar bayonotida. Ushbu asoslardan kelib chiqqan holda biz bir guruh deputatlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga hamda Ichki ishlar vazirligiga Vazirlar Mahkamasining 9-apreldagi 292-sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga kunning yorug' vaqtida barcha avtomobil transporti vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanish shartligi bo'yicha kiritilgan o'zgarishni bekor qilishni yoki jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda takomillashtirishni taklif qilamiz, deyiladi deputatlar bayonotida. Ayrim haydovchilar chiroqni o'chirishni unutib qo'yishi sabab ayni paytda O'zbekistonda mashina akkumulyatorlari o'tirib qolayotgan holatlar ham kuzatilmoqda. Ayni paytda Facebook tarmoqidagi Vodiseli Toshkentda guruhida haydovchilar mashinalarning faralari erib tushayotgani va simlari yonib ketayotgani aks etgan suratlarni e'lon qilishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijon shahrining Taxtako'prik mahallasi Do'stlik ko'chasida masjidga mo'jallab qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. Majburiy ijro byurosi matbuot xizmatiga ko'ra, savdoga qo'yilgan bino sud qarori bilan masjid emas, balki savdo va maishiy bino sifatida e'tirof etilgan. Binoni sotishdan maqsad uning egasi Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazining Aloqa bankdan qarzini uzishdir. Ozodlik bu binoda kam ta'minlangan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida avval xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan bino Taxtako'prik mahallasi ahli vakillarining aytishicha 1991-yilda Saudiya Arabistoni moliyaviy ko'magi va xalq hashari bilan masjid uchun qurilgan imoratdir. Elektron auksionlarni tashkil etish markazi rasmiy saytida e'lon qilingan lotga oid bildiruvda Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan imoratning kim ochdi savdosiga qo'yilgani, savdo 3-iyunda o'tkazilishi, imorat narxi 767 million 500 ming so'm ekani, savdo davomida narx oshirib borilishi aytilgan. Savdoga qatnashish niyatini bildirgan potensial xaridorlarning arizalari 1-iyungacha qabul qilinadi. iauktsion.uz saytida e'lon qilingan bildiruvda MIB ijrochisi shu lot bo'yicha davlat ijrochisi ekanligi aytilgan. Ozodlik shuning uchun MIBga murojaat qildi. Byuro matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga qaraganda, Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi imorat Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazi balansidagi mulkdir. MIB xabariga ko'ra, sud qaroriga binoan qarzdor Eldas Design mas'uliyati cheklangan jamiyat va qo'shimcha javobgar Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazidan Aloqa bank foydasiga 876,845,369 so'm qarz undirilishi kerak. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan materialida Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasidan olingan ma'lumotga tayanib, sobiq Taxtako'prik masjidi binosiga Do'stlik ko'chasi 7-uy kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 oila joylashtirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufidagi binoga vaqtincha joylashtirilgan degan edi tilga olingan kadastr korxonasi mulozimi. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan maqola bu binoga joylashtirilgan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida edi. Endilikda bino sotuvga qo'yilmoqda va bu yerda yashayotgan oilalar uchun shu boshpanadan ham quruq qolish xavfi paydo bo'ldi. Ozodlik sobiq masjidda yashayotganlar bilan bog'lana olmadi. Masjidga yaqin yashaydigan mahalla posbonlaridan birining aytishicha, odamlar joyidan qo'zg'algani sezilayotgani yo'q. Masjidda yashaydigan bir tanish opaxon bor. Bugun ertalab o'tib ketayotib ham ko'rdim. Salomlashdik. Hammasi o'z joyida yashayotgan bo'lishi kerak. Bir yangilik bo'lsa men eshitardim. Axir har kuni o'taman-ku u yerdan, dedi posbon. Andijon shahar hokimligining telefonini ko'targan mulozim Ozodlikning o'rganilayotgan binoga oid savollarini diqqat bilan eshitdi. Barcha savollar bo'yicha tegishli mutaxassislardan javoblarni yig'ib, ularni Telegram orqali yuborishni va'da qildi. Biroq ushbu material yozilib bo'lgunicha ham javob kelmadi. MIB matbuot xizmati Andijon shahar Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi savdo va maishiy binoda yashayotgan 25 oila to'g'risida bunday javob berdi. Ular shu kunda o'z joyida yashab turibdi. Hozircha hech kim binodan chiqarilmagan. Bino sotilib, uning yangi egasi oilalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, agar fuqarolar o'z ixtiyori bilan chiqmasa va sud bino egasining so'rovini qondirsa, MIB sud qaroriga binoan ularni binodan chiqarishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon. Olti ariq prokurori hokimning yerni zaxiraga qaytarish haqidagi soxta qaroriga protest keltirmadi.
Protest keltirib bermadi-da, bir mantiqsiz narsa yozib berib, shuni ko'rib ancha bo'g'ildim. Endi protest keltirib berish kerak qonunda.
Andijonda uy joyga o'ta muhtoj ayollar ro'yxatiga o'ziga to'q oilalar kiritilgani iddao qilindi. 100% grant va'dasi yolg'on. Toshkentda 2200 dollar to'lab Xitoyga borganlar aldandi.
Keyin bizga hozir boshqa universitetga o'tish uchun 8000 yuan to'lov qilasizlar degan shartnomada yozgan, lekin Xitoy universitetlarida birontasi unday narsa yo'q ekan.
IShIDning Xorazon qanoti BMTning qora ro'yxatiga kiritilganini Afg'oniston hukumati olqishladi. Dasturimizdan shuningdek, xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Andijon tumanida 2019-yilda uy-joy bilan ta'minlanish kerak bo'lgan o'ta muhtoj xotin-qizlar ro'yxatiga yaxshi ta'minlangan oilalardan bo'lgan ayollar kiritilgan. Andijon tumani hokimligining o'rta bo'g'in xodimlaridan biri o'zini kam ta'minlangan hisoblaydigan ayol Ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jazoga tortilishdan qo'rqib ismini ochiqlamaslikni so'ragan hokimlik mulozimi hokimlik vakillari tomonidan tuzilgan ro'yxatdagi 20 ayoldan kamida 5 nafari moddiy jihatdan o'ziga to'q oilalardan ekanini bildirdi. Ulardan biri yorboshi mahalla fuqarolar yig'inining xotin-qizlar bo'yicha mutaxassisi. Ikkinchisi uyini bog'cha qilgan tadbirkorning qizi. Uchinchisi tuman hokimligiga bosh hisobchi bo'lgan shaxs ukasining xotini. Va yana biri esa qo'sh-qo'sh mashinasi va uylari bor qo'shma korxonada ishlaydigan shaxsning fuqaroviy xotinidir. Bularga kam ta'minlanganlar uchun qurilayotgan uylardan kvartira beriladigan bo'lgan. Hatto ba'zilariga boshlang'ich to'lovlarni mahalla jamg'armasi hisobidan to'lashgan, dedi u. O'zini yordamga o'ta muhtoj ekanini aytgan ikki farzandli yolg'iz ona esa 3 yildan buyon ro'yxatga kira olmayotganidan shikoyat qildi. Ikkita mol boqib boshlang'ich badal pulini to'lagan edim. Pulni bank hisobiga qo'ydim. Lekin mana 3 yil bo'ladiki, meni ro'yxatga kiritishgani yo'q. Lekin tanish bilishlari borlar arzon uylardan olyapti degan gaplarni eshitib xafa bo'lyapman. Tanish bilishlik bo'lib ketyapti bu yog'i, dedi bu ayol. Ammo Andijon tumani xotin-qizlar qo'mitasining raisi Nodira Zokirova u joyga muhtoj ayollar ro'yxatini tuzishda tanish bilishlik bo'layotgani ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilayotgani haqidagi iddaolarni inkor etdi. Bu ayblovlar asossiz. Ro'yxatga kiritilayotgan ayollarning barchasi kam ta'minlangan va bir necha farzandi bor yolg'iz ayollardir. Ro'yxatni mahalla fuqarolar yig'inlari tavsiyasi bilan va tekshiruvlardan keyin tuzganmiz. Ayni shu masalada bir oydan buyon tekshiruvlar ketyapti, deb aytdi Nodira Zokirova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'roviga javob berarkan, prokuraturaga Andijon tumanida shakllantirilgan ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilgani haqidagi murojaatlar kelib tushmagan deya ma'lum qildi. O'zbekiston prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018-yil 2-fevralda qabul qilingan farmoniga muvofiq mamlakatda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlari to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi ishlab chiqilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligining ish yurituvchisi Husanboy Oripovning ozod mikrofonga arz qilishicha, dadasining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi yeri noqonuniy, soxta hujjatlar asosida tortib olingan. Husanboy Oripov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Yani bizim Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligimiz Oltiariq tumanining 2015 yil nomer 1587 sonli qaror tashkil qilingan. Oltiariq tuman hokimi 2016 yil 1092 sonli qaror qabul qilib, Hasan Husan fermer xo'jaligidan Asronqul Obod fermer xo'jaligiga va Muhammad Qoyevga fermer xo'jaligi yaratib beryapti. Arizada Oltiariq tuman yer mulk kadastri Muhammad Isoqov o'z qo'l yozmasi bilan men Oripov Odiljon shu vashi fermer xo'jaligimni qisman fermer xo'jaligini zaxiraga topshiribman deb o'zi qo'l yozmasa yozyapti bu yerda. Haligi burchak tamg'asini begona Nazir Hoji Hoshimov fermer xo'jaligini burchak tamg'alarini urib o'zini qo'l yozmasi bilan bir qo'llarini sal bunday
qilib ya'ni soxta imzo bilan
soxta imzo soxta pechatlar bilan shuni zaxiraga chiqarishi 1092 sonli qaror bilan shu asos qilyapti.
Ya'niki sizlar o'zlaringizni go'yoki ixtiyorlaring bilan topshirdilaring tuman zaxirasiga deb.
Ha, shuni asos qilyapti-da, sizlar o'zlaringizni topshirgan deb. Endi men Oltiariq tuman prokuraturasiga dadamni qo'l yozmasini olib, ariza qilib, mana uni pechat bizniki Hasan Husan Nurlizamini. Mana bunaqa pechat bo'ladi bizniki. Bu dadamni qo'l yozmasi emas, Oripov Odiljon deb. Umuman mana qo'li ham o'xshamayapti deb Oltiariq tuman prokuraturasiga ariza bilan chiqdim. Javob keldi endi. Javobni ham qarang, bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan javobda. Sizning fermer xo'jaligingiz 9 yanvardagi 14 sonli qaror bilan Asronqul Obodga direktori berilgan deya. Shu narsani endi bir mantiqsiz narsani bir ushlab olyapti-da. Bu ba'zi bir jinoyat bo'lgan. Şimdi bu kanuni bir neyse bir çare görmüyor artık. Şimdi Hasan Kulabat firmi kocayını bu firmiyede ya gallesi ya tahtası bir umumun tülgenle şu petkesi. Kimden sürüştürseydin bari sürüştürüyorum. Bu firmi kocayını bir anda bir kişiler kocayına ait teknikası. Yani yok bir şahs. Sufi galeti tüken yok adam da bu. Şimdi o adamın hazır tahtasını görseyiz. Bu galle mi bu tahta mı diyorsunuz? Bir vaq bu o çıkan o megan bar, hemen hesabı var. Bir anda azası yok eken. Bir iki tane azabı var eken, 40 gifte tahtaki iki de azası var eken. Bu hazır otan bas gitken, bela bitiren bas gitken, bir hakim eden ki ile kara geliyor. Ne bu yaptın, ne mege bu tahtan çoğmayasın, ne mege hali birinci kutu etsen, kıya yoksan, azası yan yok eken hali bunu. Bize açınarlı halette hazır. Bana birinci kutubatı bu kadar yok. O şimdi basıyor artık. Şimdi,
sizin için ne kadar indi vaytelik? Şimdi plan tuldurmayan, ricam bacarmayan, bir de teknikası yok, fermer bulsam, uşanga utkazı veriştirdim. Ama bir hakimge karındaşçılığı var mı onu? Tanışçılığı var mı?
Hakimge karındaşçılığı yok. Yani ötken yine bir zahireye çıkarıp koyuyordum. Yerimiz şuna şuna akıllı yaptı. Zahireye çıkarıp koyup NATO oluyordu. Sütke vergenden, sütte yüküp çıkandan, ki hakim yine altatımdan hakimdir. Ne tasdibi var ki bizden, şu yine hakimiyetiyle bir şey yapsın, hakim yazıp duygen sen, bari bir yer sinye vermeydi, yine şunca bu bir şey yaptığını yine bizden kıtemelerimiz.
Hüccetlerinin sahtalaştırılgeni hakkında prokuror protest kiltirmedi mi kararga?
Protest kiltir bilmem de, bir mantıksız nasıl yazıp verip, şimdi kör bence bu kılınlığını, yine Pratik kültür giriş gerek kanununda.
Deydi Altıarık Tumandagi Hasan Hüseyin Nurlu zamini fermer hucaligi iş yürütücüsü Hüseyinboy Aripov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rasmiy Kobul IŞİD'nin Xorazon qanoti BMT'nin qora ro'yxatiga kiritilganini xush qarshiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi yaqinda bir bayonot tarqatib, IŞİD'nin Xorazon qanoti BMT'nin qora ro'yxatiga kiritilgani borasida xabar bergan edi. Rasmiy Kobul BMT'nin ushbu amalini xush qarshilab, IŞİD'nin Afg'onistonda faoliyat olib borayotgan Xorazon qanoti BMT qora ro'yxatiga kiritilishi mazkur terrorchi guruh faoliyatining oldini olishga ko'mak qilishini bildirdi. Ushbu bayonotda IŞİD'nin Xorazon qanoti Afg'oniston va Pokistonda bir qator terror hamlalarini amalga oshirganlikka qo'li borligi qayd etilgan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Subhatullo Ahmadi terror guruhlarining BMT'nin qora ro'yxatiga kiritilishi terrorchilikka qarshi kurashda muhim rol o'ynashini aytdi.
Inki guruhoy terroristi va fehristi siyoy sozmoni bilan izofa sho va tabiatan istiqbol mekunim.
Terrorchi guruhlar nomini BMT'nin qora ro'yxatiga kiritilishi bizni xursand etadi. Har bir terrorchi guruhning oti ushbu ro'yxatdan chetda qolmasligini istaymiz.
Umidvor hastim, imorud idoma paydo bo'lkuna.
IŞİD'nin Xorazon qanoti 2015 yildan beri Afg'onistonda terror faoliyatlarini davom ettirmoqda. Mamlakat ichki ishlar vazirligi hozirgi kunda mazkur guruh jangarilarining asosiy qarorgohlari Afg'onistonning sharqiy viloyatlari Ningarhor va Kunarda mavjudligini e'tirof etadi. Shuningdek, IŞİD jangarilari shimoliy Juzjon viloyati hamda Faroh, Zobul va Hilmand viloyatlarida kuzatilgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Nusrat Rahimi IŞİD'ni Afg'onistonda ildiz otish imkoniga ega emasligini aytadi. IŞİD'nin ildizlari mamlakatda nobud etilgan. Ushbu guruh jangarilari oz sonda Kunar viloyatida mavjud. Ular ham nobud etiladilar. Afg'on siyosatchilari IŞİD'nin Xorazon qanoti nomi BMT'nin qora ro'yxatiga kiritilgani mamlakat bo'ylab terror faoliyatlarini jilovlashda ijobiy natijalar olib kelishini aytadilar. So'nggi yillar ichida IŞİD'nin Xorazon qanotining bir necha rahbari Afg'oniston sharqida AQSh havo hujumlari natijasida nobud etilgan. Yaqinda Rusiya va AQSh baland martabali rasmiylari IŞİDni Afg'onistonda faollashib borayotgani borasida tashvish bildirganlar.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Hozir bu yerda 240 ta o'zbek bor. Hammaning nomidan biz gapiramiz.
Bu yoshlar Xitoyning Xanchjo shahridagi Jinliang universitetining tayyorlov bo'limida o'qiyotgan o'zbek talabalari. Ular ozodlikka dastlab 7-may kuni yozma ravishda murojaat qilishdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, ular o'z shikoyatini tasvirga olib, 2 kundan so'ng ushbu videoni jo'natishdi.
Biz Xitoydan kelib, bakalavr o'qiymiz desak, yo'q, bu yerda HSK degan sertifikat bor ekan, o'shani olsak agar bakalavrni o'qiy ekanimiz.
Diplomimiz xalqaro universitetlar hamma universitetda o'tadi degandi. Lekin bu yerga kelib so'rasak, universitet mahalliy universitet ekan. Biz so'rasak, diplom o'tmaydi dedi. Universitet aytadi, biz sizlarga oldindan aytganmiz kompaniyalaringa, o'tmaydi deganmiz, sizlarni aldagan bo'lsa, biz aybdormasmiz deyapti.
240 balldan o'tmasa, сразу kontraktga tushirib qo'yadi. Kontrakt 1,5 million dollar. Bular har tarafdan pul ishlashni o'ylayapti.
Keyin bizga hozir boshqa universitetga o'tish uchun 8,000 yuan to'lov qilasizlar degan shartnomada yozgan, lekin Xitoy universitetlarida birontasi unday narsa yo'q ekan.
Talabalarga ko'ra, ular o'zbek matbuotida berilayotgan e'lonlarga ishonib Xitoyga kelgan. Ozodlik shunday mazmundagi e'lonlardan birini Kun.uz nashridan topdi. Unda Xitoyda o'qish 100% grant asosida amalga oshirilishi aytilgan. E'londa aytilishicha, ushbu firma tavsiya qilayotgan grant orqali Xitoyda bepul o'qish, bepul turar joy va 300 dollargacha stipendiyaga ega bo'lish mumkin.
Televizorlarda o'zlari chiqib aytibdi, afishalarga yozib qo'ygan, imtihon yo'q, 100% grant, hech qanaqa nima til bilish shart emas, hech qanaqa uning narsasi yo'q. Hammasi yolg'on.
Talabalarning aytishicha, e'lonlarda o'qish bepul deyilgani bilan ulardan firmaning xizmat haqidan tashqari o'qish uchun 2200 dollar pul olingan.
Agar sizlar 15 ming yuan to'laganlaringda deyapti, bolni grant o'qirdilaring dedi. Sizlar 6 ming yuan to'lagansizlar dedi. Biz o'sha 6 ming yuanni hisoblab chiqsak 900 dollar bo'lyapti. 1300 dollar qayerga ketgan, uni bilmayman.
Ozodlik aniqlashicha, Xitoyda bepul o'qishni taklif qilayotgan firmalar soni Toshkentda 10 dan ziyod. Birgina Mirobod tumani Afrosiyob ko'chasida shunday firmalardan 6 tasi joylashgan.
Hamma kompaniya, Yes China, Your China, China Scholarship, hammasi yolg'on. Hech qaysiga ishonmanglar bu narsaga. Hammasini xohlagan universitetda so'rasalaring bo'ladi, o'zbeklar bor, so'rab ko'ringlar. Hammasi qiynalyapti.
4 yildan beri Xitoyga talaba jo'natish bilan shug'ullanayotgan Toshkentdagi Yes China firmasi yiliga 4000 talabani ushbu mamlakatga o'qishga jo'natmoqda. Firma mas'ullari ular faoliyati mutlaqo qonuniyligini aytib, norozi talabalar shikoyatlarini asossiz deyishdi.
4 yildan beri uje student yuborsak, ichida har xil talabalar bor. O'qiydigani bor, o'qimaydigani bor, o'qish niyatda ketayotgani bor, boshqa niyatda ketayotganlari ham bor. Shunaqa vaziyatda biz shunday narsalarni ko'ramiz. Bu jalobalar, ya'ni bularni bizga bildirayotgan nimalari jalblari tasdiqlanmagan. Chunki tasdiqlanmaydi ham deb o'ylayman, chunki shartnoma asosida hammasi.
Talabalardan olingan so'nggi xabarga ko'ra, firmalar faoliyatiga norozilik bildirgan yoshlarni endilikda Xitoydan haydash bilan tahdid qilishmoqda. Yes China firmasi tomonidan 13-may kuni talabalarga ogohlantiruv xati jo'natildi. Ogohlantiruvda talabalarning ozodlik uchun tasvirga olgan videosi noqonuniy namoyish deya talqin qilingan. Ogohlantiruv xatida talabalar kompaniya shaniga bo'lmag'ur bo'xtonlar aks etgan video tarqatgani uchun o'qishdan haydalishi, Xitoydan deport bo'lishi va O'zbekistonda ularga nisbatan jinoiy ish ochilishi aytilgan. Shuningdek, xatda norozilik bildirgan talabalarning ota-onalari ham ma'muriy javobgarlikka tortilishi ta'kidlangan.
Yes China filialiga aldanib, shu o'qishda 100% grant o'qiyman deb aldanib kelganimni, o'z fikrimni bildirganim uchun meni deport qilishdi.
Yes China firmasining Xitoydagi vakili Suhrob Dehqonov bilan suhbat ekan aytilgan audio talabalar tomonidan ozodlikka jo'natildi. Audioda Dehqonov ekan aytilayotgan shaxs O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi bilan hamkorlikda norozilik bildirgan talabalarni Xitoydan deport qilish harakatlari ketayotganini aytib, talabalarga tahdid qiladi. Ozodlik Suhrob Dehqonovning mobil telefoniga 15-may kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq Dehqonov go'shakni ko'tarmadi. Shundan so'ng Ozodlik Pekindagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'landi. Elchixona mulozimi Jilyang universitetidagi o'zbek talabalari bilan bog'liq voqeadan umuman bexabarligini va o'z fuqarosini deport qilish elchixona vakolatiga kirmasligini ta'kidladi.
O'zbekiston madaniyat.
Madaniyat vazirligi reperlarni qo'llab, ular ijodini rivojlantirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston madaniyat vazirligi 14 may kuni rep va shu kabi yo'nalishlarda milliy qadriyatlar uyg'unligi mavzusida ijodiy uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvga reperlar, san'atshunoslar taklif qilindi. Vazirlik matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning ozodlikka bildirishicha, rep yo'nalishida ijod qilayotgan ko'pchilik yoshlarga nisbatan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida bu uchrashuv o'tkazilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu janrni rivojlantirish yo'lidagi ilk qadam sifatida Toshkentda rep festivali o'tkaziladi.
Yoshlarimizni qanaqadir bir qiziqtirish, yangi yo'nalishlarini kashf etish ma'nosida. O'shaning uchun bu aynan rep bo'lsa, faqat sakrab o'ynashi yoki boshqa emas, milliy ohanglarimizni ham rep usulida ijro etish joriy qilmoqchimiz. Bu ya'ni yoshlarni ko'proq jalb etish masalasidir.
Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbarining yana aytishicha, ijtimoiy tarmoqlarda rep yo'nalishi bo'yicha rep label, Telegram bot ochish va ularni yangiliklar bilan to'ldirib borish ham vazirlik rejasiga kiritilgan.
Yillar davomida buni o'rganib qoldim, mana xorijiy replarga, o'sha ruscha replarni eshitishga. Ruscha replar emas, ya'ni endi milliy o'zimizning ohanglarda jarayonlaydigan replar bo'ladi va bunga o'shanga urg'u berilyapti aynan.
Rep bu Rhythmical African Poetry, ya'ni ritmli Afrika poeziyasi so'zlarining qisqartma shakli hisoblanadi. O'zbekistonning yaqin tarixida tashkil bo'lgan rep bandlardan biri bo'lgan Alvakil guruhi artistlari qotillikda ayblanib, jazoga tortilgani ortidan guruh tarqalib ketgani aytiladi. Dado rep jamoasi rahbari Rustam Madumarov esa uyushgan jinoiy guruh tuzishda ayblanib, jazo o'tamoqda. Dunyo tajribasida rep o'qiydigan san'atkorlarning kriminal dunyoga yaqin bo'lishi odatiy hol sifatida ko'riladi. O'zini rep qo'shiqlari bo'yicha musiqashunos deb tanishtirgan 30 yashar Temur Ro'zmetov ozodlik bilan suhbatda o'zbekcha rep yaratish samarasiga shubha bildirdi. Aholining ko'pchiligi repga skeptik qaraydi. So'rov qilinsa, kamgina odam repni tanlaydi. Chunki ko'pchilik nazarida rep negativ. Misol uchun, Facebookdagi o'zbek yuzerlarining g'arb madaniyati haqidagi fikri asosan negativ. Rep bu 100% g'arb madaniyati. Men doimo rep, R&B, hip-hop eshitaman. Praktikchisi har kuni, lekin bironta o'zbek repini muntazam eshitmayman. Chunki ular rep deb aytayotgan narsa rep emas. Amerikanski rep eshitib nimani tushunasan degan savol bo'lishi mumkin. Men uni his qilaman. Ular o'zlari yaratadi. Hech kimdan o'g'irlamaydi. Jonli ovoz va asosiysi odamga nechukdir motivatsiya beradigan atmosfera yaratadi. 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Wiz Khalifa va hokazo. O'zbek repda bu ximiya yo'q. Hatto rus reperlarni ham professional deb aytish qiyin, deydi rep ishqibozi. Timur Ro'zmetovning ishonishicha, astoydil harakat qilinsagina O'zbekistonda rep guruh yaratsa bo'ladi. Xulosa oddiy. Rep Amerikadan boshqa davlatlar uchun mutlaqo begona madaniyat. Nafaqat o'zbek, balki ruslar uchun ham. Chunki haqiqiy rep faqat AQShda yaralgan. Lekin shu bilan birga O'zbekistonda rivojlantirsa bo'ladi. Faqat haqiqiy talantli yigitlarni topib, kreativ o'zbek rep yaratsa bo'ladi. O'zbekiston telekanallari va rasmiy sahnalarida bu repchilar ijodi deyarli taqdim qilinmaydi. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan musiqa muharririga ko'ra, bu reperlar ijro etayotgan matnlarda so'kish so'zlar bisyor. Bundan tashqari, suhbatdosh nazarida bu rep qo'shiqlar Toshkent o'zbeklari va Samarqanddagi tojiklar shevasida aytilib, adabiy til normalaridan juda uzoq. Ozodlik muxbiri rep qo'shiqlarida O'zbekiston hayotining rasmiy matbuotda yoritilmaydigan jihatlari tanqidiy ko'z qarashda tarannum qilinayotganligini aniqladi. Bu qo'shiqlardan biri poraxo'r domlalarga ataladi. Ey domla, sen soqqa olaverib o'zingni tuban ahvolga tushirding. Men pul bermaganim uchun sen menga 2 qo'yding. Bu insofdan emas deb kuylanadi YouTube.com portalida mashhur bo'lgan rep ashulada.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti, o'zbek qo'shiqchiligining eng taniqli namoyandalaridan biri Ortiq Otajonov 17 may kuni 72 yoshda Toshkent shahrida vafot etdi. Markaziy Osiyoda millionlab muxlislarga ega bo'lgan san'atkor juma kuni O'rikzordagi Said Vaqqos ota qabristonida dafn qilindi. Xorazm qo'shiqchilik maktabi yaratgan yulduzlar safida bo'lgan Ortiq Otajonov uzoq yillar mashhur lazga ansamblining badiiy rahbari bo'lib ishlagan. Ortiq Otajonov 2009 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radiostansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi. Ortiq Otajonov ozodlikka suhbat berish, san'at va madaniyatga oid o'z fikr mulohazalarini bemalol bildirishdan qo'rqmagan sanoqli o'zbek san'atkorlaridan biri edi.
Har ashulaning o'zining, har bir so'zining o'zining og'irligi bo'ladi, ham obro'si bo'ladi. Shu ashulani so'raganda shularning yosh paytlari o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan chiqib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasining to'yigacha qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha elotni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlanib boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashulani so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib, hurmat qilib eshitib o'tirishadi.
Ortiq Otajonovning Ozodlik arxividan joy olgan fikrlari bilan tanishdingiz. Ozodlik jamoasi taniqli hofiz o'limi yuzasidan o'z ta'ziyasini bildiradi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Qo'shiq ijrochisi, O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi.
Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'y qilgan paytda shu to'yda Otajon Xudosh kirib bilan bizlar o'sha to'y egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Xudosh kirib bir cho'ziq ohangda shu Omonmatjonning she'rini aytib qoldi. O'sha yerda og'aylarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi zo'r ekan u, lekin kuyi to'g'ri kelmabdi, bir aniq kuy bo'lmabdi degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda.
Qaysi yili bu?
81 yilda. Undan keyin kelib, Xorazmdan kelib Toshkentga Omonmatjon oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir she'ringiz bor ekan, otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Desam, mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb Omonmatjon kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib, keyin kelib o'sha kitobdan shu she'rni topib olib, o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldindan ham so'z tanlab yurdim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib bordik. Shuni bilan hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashular.
Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr o'tar she'rining muallifi taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz.
Birinchi marta uni Otajon Xudoyshukurov aytgan, keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, bunga rahmat, Otajonga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zining yuragi bor-ku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da.
O'zingizga yoqdimi?
Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma onu g'ulomjonlarim aytgan, boshqalarim aytgan, otalariga rahmat. E'tibor qilib she'rlarimizni o'qitdi, olibdi, she'r qo'shiqqa tushiribdi, rahmat katta.
O'sha kitobni she'r shaklida o'qidim men bu she'rni Umr O'tarni. Bunda boshqacha ta'sir qilgan menga va qo'shiq boshqacha
she'r ko'p ma'noli bo'lishi kerak. Aytayapman, har bir yurak o'ziga yoqqan bir tribuna olib olsa, yaxshilikka bo'lsa, har kim ko'ngilni aytsa, har adib o'zicha mavzu qidirganda, har hofiza o'zicha tekst, matn tanlaydi. Uning uchun hammasiga rahmat aytganlarga minnatdorman.
Ya'ni so'zlar aynan buzmasdan talaffuz qilyaptimi?
Yo'q, unaqa yo'q. Bitta yarimtasini o'zgartirsa, birovlar so'raydi, qaraydi. Unaqa voqealar bo'lmaydi bizda. So'rab kitoblarda chiqqan narsalarni ular aytishyapti.
Mana otajon aka bilan do'st edingiz, xudo rahmat qilsin. Otaq aka bilan ham munosabatlaringiz bormi? Ya'ni maslahat tashlasizlarmi she'r qo'shiq bo'lganda?
Albatta, uni ham ijodini men yaxshi ko'raman. Xorazmli buyuk hofizlari hammalari. Sog' bo'lishsin, ijodlariga yana ham odamlarni e'tibor kirsin, qalsin, qalblarda yashasin, shunday bo'ladi-yapti, xudo xolasa.
Endi nima uchun shuncha yaxshi she'rlar yoziladi-yu, bittasi ashula bo'ladi?
Qo'shiqqa mos matn bo'lishi kerak-da, qo'shiqqa mos o'zi o'ylab chiqadi, dildan. Shu keladi o'zi o'yi, chunki xalqimizni boyda juda meros, xalq og'zaki ijodini varaqlasangiz, bir dunyo olamni kashf qilaverasizlar, super.
She'rda xonlar o'tar, taxt o'tar degan satrlar bor. She'r e'lon qilingan 1979-yildan beri qancha hukmdorlar bu zaminni tepkilashdi. Qo'shiq yozilganda Leonid Brejnev, Sharof Rashidov kabi rahbarlar bor edi. Keyin ular ham rahmatli bo'ldi. Ulardan keyin iqtidorga kelgan Chernenko, Andropov kabi hukmdorlar ham dorul baqoga ketishdi. Qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz Omonmatjondan.
Yo'q, hech bunaqa zamondagi bir narsaga shubha menda yo'q. Bu falsafiy gapda. Endi bu umman ham ulug' adiblarimiz bu yoq hamma voqealar haqida falsafaning turli tizimlari haqida juda ko'p fikrlar aytilgan. Bor kirish bor, hayot o'zgaradi, hayot o'zgaradi, insonlar o'zgaradi, bolalar katta bo'ladi, kattalar yana katta bo'ladi. Shuning uchun
bahorda bog'na go'zal, bu yoshlik chog'na go'zal. Bu she'ringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli. Har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga.
Endi sevgi bu tushuncha, bilasiz, mazmuni juda ulug', juda ulug', mazmuni juda ko'p, rang-barang. Shuning uchun ulug' muhabbat, ulug' odamlar biz chunki hayotimizda mana qo'shganimiz bilan qo'sha qarishib yuribmiz.
Yaxshi, yoshligingizda sho'x bo'lgan deyishadi-da sizni endi aytamanda.
Ha, endi har narsa bo'lishi mumkin, biz odam farzandimiz.
Omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilar uchun yod o'qidi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring.
Umr o'tadi, vaqt o'tadi, ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi. Atlas ko'ylakning shitirlashi, atirgullar ifori, osmondagi zaha yegan yarim tagina oy.
Chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring, pinhon izlashlaring, pinhon izlashlaring.
Mening mingdan ziyod asrlarim bor, lekin shu ko'pchilikni yuragiga joylashib qolgan ashullar shu bo'ldi. Shu o'z davrida juda yoqib ketdi shu paytda, shu yangi yil kechasiga juda mos kelib qoldi. Mana o'sha paytdagi O'zbekiston televideniyasining
rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson o'zi eshitib ko'rib, boshqalar juda og'ir ekan, yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bu ashula deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboyga kelib, shuni eshitib ko'rib, aynan shu kechaga shu ashula to'g'ri keladi, shuni beraylik, xalqimiz dam olib o'tirayotgan payti bo'ladi, shu dam olayotgan paytda haqiqatan ham dam oladigan ashula ekan deb o'tkazib yuborishdi. Ashula yaxshi bo'lsa u yurt tanlamaydi. San'at bu chegarasiz narsa, san'at bu tilsiz narsa, bir xil tilda bu san'at, dunyoviy tilda bu. Buni ma'lum tili yo'q, ma'lum notasi yo'q. Ashulachilik bu san'at butun dunyoda bir xil notaga ega bo'lgan narsa. Agar yoqsa, kuyi, ovozi yoqsa, boshqa millat vakillari ham eshitaveradi, keyin o'shani ma'nosini so'rab surishtirib tushunib olishaveradi.
Mana shu qo'shiqni aytyapsiz, umr o'tar qo'shig'ini. Ko'zingizdan oldidan nimalar o'tadi? Mana
men sahnaga chiqsam, mana 81 yildan buyon shu ashula aytib kelinayotgan bo'lsa, mana 27 yil bo'libdi. 27 yilda mana meni muxlislarim zalda o'tiradi yoki to'yda bazimda o'tirishadi. Shu ashulani so'raganda shularning yosh paytlari, o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan kechib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 ta to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasining to'yiga chaqirib qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha Iroqni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlanib boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashulani so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib, hurmat qilib eshitib o'tirishadi. Shu biz tenglar hammasi odam xursand bo'lib ketasan. Shuncha yildan buyon ashulangni eshitib, hurmat qilsalar, rahmat baraka toping desalar, shu ashulani men necha xil marta o'zgartiraman. Kullarni kuchim yetgan paytda boshqa bir narsalarga qo'shib yuborib aytaman, to'kinlanib ketaman. Chunki men ijodkorman. Ijodkor ham ijrochiman. O'zimning mas'ulimni o'zim, mas'uliyatimni o'zim yetkazib beraman xalqqa. O'shaning uchun ham menga xalq turtki bo'ladi. Ko'z ko'zga tushadi, mehr ko'zda deydi. Shu hayotni o'sib borishi, hayotni o'tib borishi hammasi ketaveradi. Biz bu yerda aytolmayam qolaman, yuragim to'qilanib, bo'shashib ketadi.
Hofiz Ortiq Otajonov ozodlik tinglovchilarga bu qo'shiqni armug'on qiladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlaring, seni yurishlaring, seni yurishlaring.
Seni yürüyüşlerin, seni kürüşlerin, seni
yar yaksa tog na güzel.
Lekin hech qachon